Vai politiķi pildījuši solījumus padarīt iedzīvotājiem lētāku veselības aprūpi un celt mediķu algas? Vai atbilstoši partiju programmām ir kāpušas pensijas un pabalsti? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak redaktore, un šodienas raidījumā stāstīšu par to, kā politiskie spēki, kas valdības koalīcijā strādāja visu 13. Saeimas sasaukumu, ir pildījuši solīto veselības aprūpē un sociālajā politikā. Pirms 4 gadiem viens no aktuālajiem jautājumiem priekšvēlēšanu diskusijās bija mediķu algas. Jaunā konservatīvā partija programmā rakstīja, citēju, ārstu algas vismaz 1700 eiro uz rokas, māsiņu vismaz 800 eiro. Veselības ministrijas sniegtā informācija liecina, ka tas ir sasniegts. Savukārt attīstībai par solīja dubultot algas tieši medmāsām, kuru veselības aprūpē izteikti trūkst. Mēs rēķinām, ka faktiskās vidējās algas pieaugums 4 gadu laikā ir 57%. Viens no apvienības līderiem Juris Pūce mums min citus datus, tajā skaitā minimālās līkmes kāpumu. Šādi skaitot paaugstinājums ir lielāks, taču arī ne divkāršs. Jāpiebilst, ka pēc ministrijas aprēķiniem mediķu algu celšanai pēdējos gados papildus piešķirti 364 miljoni eiro, vairāk nekā jebkurā citā nozarē. Vēl 170 miljoni piemaksām pandēmijas laikā. Attīstībai par, kas visus 4 gadus bija atbildīga par veselības aprūpi, solīja padarīt veselības aprūpi finansiāli pieejamāku. Lai tiktu pie pakalpojumiem laikus, daudz spiesti maksāt par privāto medicīnu. Arī medikamenti Latvijā ir dārgi.
Līdzmaksājumi esošo 42% vietā līdz 20% samazināmi.
Tas ir bijušās veselības ministras Ilzes Viņķeles teiktais pirms vēlēšanām portāla Delfi diskusijā. Apvienības programmā to solīts izdarīt 10 gadu laikā. Saskaņā ar Eurostat datiem 2017. Gadā no visa veselības aprūpē tērētā tiešām gandrīz 42% bija iedzīvotāji pašu maksātais, un šajā rādītājā mēs esam vienā no sliktākajām pozīcijām Eiropā. 2019. Gadā tie bija nepilni 36%. Jaunāku datu pagaidām nav. Kas šajā ziņā izdarīts? Pacientu līdzmaksājumi slimnīcās vai par ārsta konsultāciju nav būtiski mainīti. Tiesa, no šā gada tie atcelti cilvēkiem ar otrās grupas invaliditāti. Taču mazāk jāmaksā par daļu medikamentu. Šīs saimas laikā stājās spēkā prasība ārstam kompensējamo zāļu receptē norādīt aktīvo vielu, nevis konkrēta medikamenta nosaukumu, un aptiekas no vienādas iedarbības zālēm izsniedz lētākās. Nacionālais veselības dienests aprēķinājis, ka tā rezultātā kopējais pacientu līdzmaksājums par vienu recepti samazinājies vidēji par 23%, bet kopumā maksājumi par kompensējumām zālēm šādi samazinājušies par 12 miljoniem eiro, jeb 48%. Attīstībai par deputāts ārsts Andris Skride norāda, ka papildināts arī kompensējamo zāļu saraksts. Šogad tam papildu piešķirti 20 miljoni, galvenokārt onkoloģijas zālēm. Jautāju Skridem, vai plāns divreiz samazināt to daļu, ko pacienti dažādos veidos maksā par veselības aprūpi paši, tiešām ir reāls.
Mums medicīnas budžets vēl pildīsies arī nākamajos 4 gados, kā tas piepildījās šajā gadā, ja tas gan vairāk bija uz mediķu algām, tad pilnīgi noteikti samazināsies. Jā, pilnīgi noteikti.
Taču šogadu laikā nav pozitīva izmaiņa to medikamentu cenās, ko valsts nekompensē. Veselības ministrija, ko vada attīstībai par, tikai šogad sagatavojas ziņojumu par zāļu finansiālo pieejamību. Tajā aicina medikamentiem samazināt PVN un mainīt cenu veidošanas principus. Par to vēl būs jālemj šai vai nākamajai valdībai. Par zāļu cenām pirms vēlēšanām solīja rūpēties arī citas partijas. Lūk fragments no jaunās konservatīvās partijas reklāmas Latvijas radio pirms 4 gadiem.
Jaunā konservatīvā partija medikamentu cenas samazinās par 30%.
Tagad partijas līderis Jānis Bordāns man saka, ka konservatīvie nevadīja veselības ministriju.
Runāt par veselības ministrs nevis iesvētājiem. Kāds cits ministrs satiksimies, piemēram, ja mums būtu šī ministrija, mēs noteikti runātu.
Samazināt zāļu cenas solīja arī jaunā vienotība. Arī bijusī veselības ministre Anda Čakša, kas uz jauno vienotību pārnāca no ZZS, saka, ka apvienība par šo jomu nav atbildējusi, un samazinājums bijis tikai valsts apmaksātajām zālēm.
Tie ir kompensējumie, jā, bet cita veida aktivitātes nav, nu, jo to organizē veselības ministrija.
Tātad aizvadītajos 4 gados būtiski celtas mediķu algas. Veselības aprūpes finansiālā pieejamība pacientiem netik ļoti. Turpināšu par sociālo politiku. Vairākas partijas pirms vēlēšanām solīja celt mazās pensijas un pabalstus. Jaunā vienotība programmā rakstīja, ka palielinās pensijām neapliekamo minimumu. Attīstībai par, ka gatavos pārēju uz jaunu pensiju modeli. Nacionāla apvienība un jaunā vienotība, ka pārēķinās pabalstus cilvēkiem ar invaliditāti. Visstraujāko kāpumu solīja konservatīvie.
Labklājības ministrs Juris Jurašs garantēs, ka jau nākamgad pensijas līdz 500 eiro tiks atbrīvotas no nodokļiem, un minimālā pensija tiks pacelta no 70 uz 200 eiro.
Tas ir citāts no partijas līdera Jāņa Bordāna ierunātās reklāmas pirms 4 gadiem. Jurašs par ministru nekļuva un arī solītais pildīts daļēji. Pensijām ir noteikts ar nodokli neapliekamais minimums 500 eiro apmērā. Taču tikai no šā gada vidus, nevis jau 2019. gadā. Arī minimālā pensija ir celta, taču tikai līdz nepilniem 150, nevis 200 eiro. 150 eiro ir minimālā summa cilvēkiem, kuriem ir vecuma pensijai nepieciešamais 15 gadu darba stāžs. Savukārt 200 eiro saņem tie, kas nostrādājuši vismaz 34 gadus. Turklāt jāatceras, ka gan minimālā vecuma pensija, gan atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti būtiski pieauga tikai Satversmes tiesas spriedumu dēļ. Tā par neatbilstošiem valsts pamatlikumam atzina minimālo ienākumu sliekšņus, pēc kuriem valsts nosaka dažādu sociālo pabalstu apmēru. To pašu tiesa vēlāk secināja par minimālajām pensijām. Fragments no Satversmes tiesas tiesneša Artūra Kuča teiktā preses konferencē pirms 2 gadiem.
Apstrīdētajās normās noteiktais vecuma pensijas minimālais apmērs kopsakarā ar citiem sociālās drošības sistēmas pasākumiem nenodrošina ikvienai personai iespēju dzīvot tādu dzīvi, kas atbilst cilvēku cieņai.
Satversmes tiesa savos spriedumos arī norādīja, ka sociālā atbalsta sistēma pašlaik nav vērsta uz nevienlīdzības mazināšanu. Augsto sociālo nevienlīdzību pirms 4 gadiem programmā uzsvēra un solīja mazināt attīstībai par. Taču Gini indeks, ar kuru mēra nevienlīdzību, nav mazinājies, bet gan audzis. To atzīst arī viens no apvienības līderiem Juris Pūce.
Tieši pretēji ir kļuvusi sliktāk, un tur, protams, ir arī objektīvi faktori, kas to ir ietekmējuši, kas, protams, nebija varbūt prognozējami tajā brīdī, kad 18. gadā mēs gatavojam priekšvēlēšanu programmu. Ir pirmkārt Covid krīze, kas lielā mērā, nu, teiksim, kā daudz šādas ekonomiskās krīzes, viņas primāri rada iespēju uz to, ka nodarbinātība sarūk tajā segmentā, kurā ir salīdzinoši maza darba samaksa, saglabājas tur, kur ir salīdzinoši augsta.
Viņš skaidro, ka apvienība ir atbalstījusi Labklājības ministrijas piedāvāto minimālā ienākuma līmeņu pieeju, proti sociālās palīdzības apmēru noteikt kā procentu no vidējo ienākuma mediānas valstī, nevis pēc budžeta iespējām vai politiskas vienošanās. Taču neesot varējuši pārliecināt kolēģus koalīcijā. Arī partijas solītais atbalsts viena vecāka ģimenēm nav ieviests. Konservatīvie solīja būtiski celt bērnu pabalstus. Atkal fragments no Bordāna reklāmas.
Ģimenes pabalsts 3 bērnu ģimenei būs vismaz 300 eiro un 150 eiro par katru nākamo bērnu.
Ģimenes valsts pabalsts no šā gada tiešām būtiski celts, tomēr netik daudz. 3 bērnu ģimene pašlaik saņem 225 eiro mēnesī. Arī Nacionālās apvienības programmā bija uzsvers uz atbalstu jaunajām ģimenēm. Tā solīja noteikt, ka sociālās iemaksas pensiju kapitālā par bērna kopšanas laiku tiek maksāts pilnā apmērā no bērnu pabalsta. Šis solījums izpildīts no šā gada vidus. Tāpat Nacionāla apvienība solīja padarīt pieejamāku pirmsskolas bērnu pieskatīšanu.
Koncepts ir tāds, ka vecākam ir brīvs tiesības izvēlēties bērnu uzraudzību un vai izglītības iestādi, tad vai tas ir privātais bērnās vai pašvaldības bērnās, un pašvaldībai pienākums attiecīgi finansēt. Mazliet citā apmērā nekā līdz šim tas ir bijis.
Tā paplašinātajā programmā solīto man skaidro Nacionālās apvienības politiķis, premjera padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks. Ja Nacionālās apvienības plāns tiktu ieviests, vecākiem par privāto dārziņu būtu jāmaksā mazāk. Tāpat vecāki bērnam līdz 3 gadiem varētu izvēlēties pašvaldības apmaksāto aukli vai arī saņemt šo naudu paši. Nacionāla apvienība programma esot izstrādājusi, taču uz partneru atbalstu vēl tikai cerot.
Es ceru, ka šajā sasaukumā spēšu arī ar pārliecināt Saeimas vairāk un mēs viņu pieņēmu.
Jāpiebilst, ka nav izpildīts arī partijas solījums maksu par privāto bērnu dārzu iekļaut attaisnotajos izdevumos. Visbeidzot, trīs partijas programmās teicās rūpēties par bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Attīstībai par solīja likvidēt bērnu namus un dot tik vienam bērnam iespēju augt ģimenē. Jaunā vienotība to izdarīt jau līdz 2021. Gadam. Savukārt Nacionāla apvienība turpināt attīstīt profesionālo augtģimeņu programmu. 13. Saeimas sākumā valdība nolēma maksāt adoptētājiem ikmēnešu pabalstu. Bet citu būtisku lēmumu šajā jomā nav bijis. Lai gan bērnu skaits aprūpes institūcijās ir samazinājies, no aptuveni 800 pirms 4 gadiem līdz aptuveni 500 šogad, līdz bērnu namu likvidēšanai vēl tālu. Tāpat ar vienu nav īstenot iecere veidot specializētās audžu ģimenes pusaudžu uzņemšanai, lai gan viņi pašlaik ir lielākā daļa no bērnu namu iemītniekiem. Mans vārds ir Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste, un tas bija mūsu iknedēļas raidījums. Pēc nedēļas stāstīšu par valdības partiju solīto nodokļu jomā. Plašāk par to, kā pildīt iepriekšējo vēlēšanu solījumu dažādās jomās, lasiet arī portālā LSM un Rebaltika interneta vietnē.